O ministro Óscar Puente avanza que xa están habendo os billetes de Renfe para viaxar en Albia entre Lugo e Madrid sen transbordos por carretera, despois da renovación da vía entre Ourense e Monforte. Sen dúbida, é optimista o titular de transportes tendo en conta que aínda está en fase de probas a renovación dese tramo e de que apareceron algúns problemas que haberá que solventar nas próximas semanas. O caso é que Renfe asegura que se retomará a conexión sen necesidade de empregar buses o día 17 de decembro. Os conductores das máquinas xa se están formando para transitar cos trenes polos tramos renovados.